og høre det evangelium, som evangelisten Matthæus skriver. Jesus sagde, med hvad skal jeg sammenligne denne slægt? Den ligner børn, der sidder på torvet og råber til de andre. Vi spillede på fløjte for jer, og I dansede ikke. Vi sang klagesange, og I sørgede ikke. For Johannes kom, han hverken spiste eller drak, og folk siger, at han er besat. Og menneskesøn kom, og han både spiser og drikker, og folk siger, se den froser og dranker, ven med tollere og syndere. Dog visdommen har fået ret med sine gerninger. Da begyndte Jesus at dræbe sig de byer, hvor de fleste af hans mægtige gerninger var sket, fordi de ikke havde opvendt sig. Ved dig, Korazin. Ved dig, Bethsaida. For hvis de mægtige gerninger, der er sket i jer, var sket i Tyrus og Sidon, havde de for længst omvendt sig i sikker æske. Derfor siger jeg jer, det skal gå Tyrus og Sidon tåleligere på dommens dag end jer. Og du, Kapernaum, skal du ophøjes til himlen? I dødsriget skal du styrtes ned. For hvis de mægtige gerninger, der er sket i dig, var sket i Sodoma, havde den stået den dag i dag. Derfor siger jeg jer, det skal gå Sodomas land tåleligere på dommens dag end dig. Amen. Hvis man har haft et problem, og jeg vender tilbage fra ferie, så skal jeg lige love for, at Jesus han hjælper til. Det er lidt en hård tekst, vi behøver ud med. De første fire søndage i det her halvår skal handle om gudsbilleder. Når man sætter fokus på gudsbilleder, så er det lidt ligesom at gå til tandlæge. Man kan være utryg, for er der nogle huller, og for dyrt må det være at fikse dem. Men det er samtidig også nødvendigt en gang imellem. Hvis man ikke er til at reflektere over sine gudsbilleder, så risikerer man, at de usunde gudsbilleder, de vokser uhæmmet, ligesom hullerne i tænderne, kan forværres i beskrivelse, og så bliver det først dyrt at fikse. Men man kan som sagt godt blive lidt nervøs ved udsigten til at skulle placere sig i gudsbillederens tandlægestol. Hvis der nu dukker noget op, som du har brug for at snakke om, så sig til, enten du falder i mig eller en anden, som du har tillid til, og som du har brug for at tale med. For der er ikke noget, der er så stort, at du behøver at gå med dig selv. Og der er ikke noget, som er så ubetydeligt, at vi ikke kan snakke om. Men altså gudsbilleder. I dagens tekst, der virker Jesus mest af alt til at være sådan lidt utålmodig. Han har åbenbart fået nok af denne slægt. Altså hans samtidig. De afviste Johannes Døber, fordi han var for afholdende, og nu afviser de Jesus, fordi han er for grænseløs. Og derfor advarer han de byer, hvor de fleste af hans tegn og under var sket, om at de risikerer at stå i en rigtig dårlig position på dommens dag. Men hvorfor er Jesus så utålmodig? Hvis nu den Jesus, som vi møder i dag, det er ens primære gudsbillede, ens eneste gudsbillede, så er der jo ikke ret meget plads til at være på vej. Så kan man ikke rigtig tillade andre eller ens selv og være på vej i troen, og på vej i livet for den sags skyld. Men kan man overhovedet leve på den måde, uden at være på vej? I den forgangne uge har jeg købt to høns, og det kommer I sikkert til at høre meget om. Det tror jeg, man kan lære meget af. Og de er både nysgerrige og forsigtige, og de har endnu ikke turet på egen hånd at bevæge sig ud af hønsehuset. Så jeg skal hjælpe dem på vej. Jeg skal flytte dem både ind og ud, og de synes ikke, det er sjovt at blive flyttet, men de kan meget godt lide at være det sted, de bliver flyttet til. Det kan man jo reflektere længere over, men en af pointerne er nok, at ting tager tid. Tro tager tid. Og det er jo heller ikke fordi, at de her ord fra Jesus, de kommer sådan ud af det blå. Der går faktisk noget forud. Det her, det er ikke det første, han siger til mennesker. Heldigvis. Der er særligt to ting, som går forud. For det første, så har Johannes Døber fra sin fængselscelle sendt ud til Jesus for at høre, om Jesus virkelig er den, han har ventet på, eller om der kommer en anden. Måske er Johannes kommet i tvivl. Eller måske har han bare brug for at blive bekræftet i det, som han, fornemmer er rigtigt, nu hvor han også sådan har en idé om, at hans dage måske er ved at være talt. Vi ved det faktisk ikke, men Jesus giver i hvert fald Johannes et positivt svar. Johannes var på en eller anden måde på vej, og Jesus giver ham et positivt svar. Se, hvad jeg gør, hør, hvad jeg siger. Det viser, at jeg er den, der kommer. og da Johannes' disciple så er vendt tilbage til fængslet med den besked til Johannes, så begynder Jesus at tale om Johannes, og han roser ham. Han roser ham og fremhæver ham som den største profet, selvom han åbenbart var lidt på vej i det der med at finde ud af, hvem Jesus var. Og det er så lige efter det, at dagens tekst optræder. Selvom Johannes var i proces, så kunne han åbenbart være forberedt. Den anden ting, der går forud, det er netop alle de tegner under, som Jesus har gjort, og alle de ord, han har sagt, og også alle de forventninger, han har skuffet. Den primære grund til, at Jesus har mistet tålmodigheden, er nok, at folk ikke forstår, hvem han er, og hvad han vil. Og den frustration kender de jo nok godt alle sammen. Altså der, hvor man prøver og prøver at gøre sig forståelig, men det lykkes ikke. Der var mange, som havde en forventning til Guds Messias, om at han med vold og magt skulle fordrive roen fra Jerusalem, og at Guds rige betød i sig at genoprette Davids rige med tydelige geografiske grænser. De tegn, Guds Messias skulle gøre, og de ord, han skulle sige, skulle på en eller anden måde forberede folket på den virkelighed, ruste dem til oprør og afskrække romerne osv. Men Jesus gjorde noget andet. Han talte om at vende den anden kind til og gå en ekstra mil for en romersk soldat. Han udfordrede templets autoritet ved at iscenesætte sig selv som det sted, Gud særligt var der. Vi har måske nogle gange en tendens til at glemme, hvad Jesu ord og tegn egentlig handler om. Når vi glemmer det, så kan vores gudsbillede måske også gå hen og blive sådan lidt skævt. Og et skævt gudsbillede kan medføre en skæv selvforståelse af, hvem vi er som kirke. Hvis nu man tænker, at Jesus helbreder mennesker, fordi han godt kan lide at gøre store ting og tiltrække sig opmærksomhed, så får man også meget nemt reduceret kirkens opgave til at være et show. Hvis man tænker, at Jesus siger nogle provokerende ting, fordi han godt kan lide at provokere, så kommer man nemt til at lave den fejlslutning, at man som kristen også nødvendigvis skal mene noget provokerende, og helst også sige det på en måde, der gør andre utilfredse. Hvis jeg lige sådan skal tage nogle kritiske briller på, så tror jeg nogle gange, der er nogle kristne, der næsten ser det som en hellig pligt, der bliver irriteret. Sådan være sten i skoen på andre. Og jeg tror faktisk ikke, det er sundt i længden at tænke på den måde. Jesus gør ikke, som han gør for at lave et show. Han siger ikke, som han siger for at provokere, i hvert fald ikke som udgangspunkt. Jesus gør, som han gør, og siger, som han siger, fordi Guds rige er kommet nær. Og så er det sådan, at den måde, Jesus så taler om Guds rige på, kan udfordre og provokere og tiltrække sig opmærksomhed. Det er klart. For hvis man insisterer på, at de sidste skal blive de første, så er der selvfølgelig nogle af de første, der brokker sig over det, fordi de føler sig snydt. Men Jesus er ikke som sådan en provokatør. Han er ikke ude på at provokere mennesker i Guds rige. Men Guds rige kan godt provokere dem, der troede, de havde et fortrin, en forrang i Guds rige. Jeg håber, I kan se den forskel. Jeg tror sådan set, der er nogle af Jesus samtidig, der udmærket har forstået, hvad det var, han havde i gang i. De forstod, at hans mission handlede om Guds rige. Men det var bare langt fra alle, der var enige med ham. Det Guds rige, som Jesus præsenterede, ville de ikke have noget med at gøre. Og derfor så brugte de et alvorligt afsnit fra 5. Mosebog som en anklage imod Jesus. I 5. Mosebog der er det beskrevet, hvordan hvis et barn gennem længere tid var ulydigt, så kunne forældrene overfor byens ældste anklage barnet for at være genstridigt og trodsigt. En froser og en dranker. Og det var der ganske ikke en dødsstraf for. Det virker måske lidt som en voldsom straf. En del af forklaringen er nok, at den udvidede familie var sådan en bærende struktur i samfundet i det gamle Israel. Så hvis man på en eller anden måde var ulydig i familien, så var det et oprør mod en af samfundets bærende institutioner. Nå, men lad det nu ligge. Altså, det er den anklage, som Jesus siger, at han samtidig bruger mod ham. Han siger, at I anklager menneskesøn for at være en froser og en dranker. Altså en ulydig søn. Og ham vil de gerne af med. For hans ulydighed ødelægger den struktur og den orden, som der var nogen, der var så glad for. Det er det, Jesus reagerer så stærkt imod. hans utålmodighed er ikke rettet mod dem, der er på vej i troen. Hans døber for eksempel var på vej, men han fik et positivt svar. Jesus nævner også, at den her folkeskare, som han er lidt utilfreds med, at de var vægtsindede mod Johannes. De kunne heller ikke finde ud af, han var. Ham afviste de også, fordi han ikke passede i deres kasser. Så Jesus og Johannes står altså på samme side i den her sag. Jesus' disciple var også i høj grad på vej, men det var tilsyneladende okay. Jeg har ikke talt på, eller jeg har i hvert fald ikke givet til, hvor mange gange de ikke forstår, hvad Jesus siger. Men det er mange. Da Peter bekender, at Jesus er Guds Messias, så har han selv ved at acceptere, at Jesus som Guds Messias også skal lide og dø. Men det ændrer ikke på, at han får lov til at være Jesus' disciple. Og end ikke Peters fornægtelse kan ophæve det kald, Jesus har ret. Jesus har tilsyneladende masser af tålmodighed med dem, der er på vej. Dem, der øver sig. Dem, der tror, men også tvivler. Dem, Jesus i dagens tekst er utilfreds med, det er nok snarere dem, der konsekvent bare er ligeglade. Dem, der igen og igen cykler Jesus. Dem, der, som teksten fra Ezekiels bog, også handler om. Når man lige i starten af Ezekiels bog, så kan man tænke, at det er ret positivt det her, ikke? Og folk, de kommer for at høre, hvad profeten Ezekiel siger. Men så er der sådan en plot twist på en eller anden måde. De stimler sammen hos dig. De hører på dine ord, men de handler ikke efter dem. De handler efter deres egne ord. Det er dem, Jesus er utilfreds med. Hvis man pinedød vil have Gud til at passe ned i ens egne kasser og systemer, hvis man vil have Gud på sine egne præmisser, hvis man vil have Gud i sit eget billede, hvad sker der så? Ja, så sker der nok det, at man slet ikke får. Altså helt konkret, hvis ikke man ligesom accepterer, at Gud har trådt frem blandt mennesker som et menneske, Gud har trådt frem i skaberværket som en skaber, ja, så overser man ham. Det er en af grundene til, at det er så vigtigt at sætte fokus på Guds billeder. Vi har alle sammen sådan en indre tendens til at ville modellere Gud, så han passer lidt bedre i vores eget billede. Så han passer lidt bedre til det, vi selv havde forventet. Eller så han på en eller anden måde passer lidt bedre til det, vi i forvejen gør, og ikke er så udfordrende. Men Gud er altid større end os. Så vi må også give plads til de gudsbilleder, vi ikke altid helt forstår, og som kan udfordre os. Og det er der som nævnt mulighed for at være på vej i. Ligesom Jesus' disciple, Johannes Døber, var på vej i deres erkendelse. De var på vej, men de havde rettet imod Jesus. Og det er det, der er vigtigt. Derfor siger vi, lov være faderen, som har skabt verden, og også i det. Lov være sønnen, som har befriet skaberværket, og også med det. Og lov være Helligånden, som giver liv til alt og alle, og drager os. Amen.